6. Դատախազը բռնում է Միտիային։ Սկսվեց մի բան, որ բոլորովին անսպասելի ու զարմանալի էր Միտիայի համար։ Նա ոչ մի կերպ ու երբեք, նույնիսկ մի րոպե առաջ չէր կարող ենթադրել, թե որևէ մեկը կարող է այդպես վարվել իր հետ, Միտիա Կարամազովի հետ։ Եվ նա մանավանդ ստորացուցիչ մի բան կար դրա մեջ։ Իսկ նրանց կողմից ամբարտավան ու իր նկատմամբ պարհամարական մի բան։ Սերթուկը հանելը դեռ ոչինչ, բայց խնդրեցին, որ դեռ շարունակի համվել։ Եվ ոչ թե պարզապես խնդրեցին, այլ ըստեղության հրամայեցին։ Ինքը շատ լավ հասկացավ այդ։ Հպարտությունից ու արհամարանքից դրդված նա լիովինի ենթարկվեց, առանց որևէ բան ասելու։ Բացի Նիկոլայ Պարֆյոնովիչից, վարագույրի ետև եկավ նաև դատախազը։ Մի քանի գյուղացիներ էլ ներկա գտնվեցին։ «Անշուշտ ուժ գործադրելու համար», մտածեց Միտյան։ «Եվ գուցե մի ուրիշ որևէ նպատակով էլ»։ «Էհ, ինչ է, վերնաշապիկս էլ հանեմ»,» կտրուկ հարցրեց նա, բայց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը չպատասխանեց։ Դատախազի հետ միասին նա կլանված զննում էր սերթուկը, տաբատը, բաճկոնակը ու գլխարկը, և երևում էր, որ երկուսն էլ խիստ հետաքրքրվել են այդ զննությամբ։ «Ոչ մի բանից չեն քաշվում», անցավ Միտիայի մտքով։ «Նույնիսկ անհրաժեշտ քաղաքավարությունն էլ չեն պահպանում»։ «Երկրորդ անգամ եմ հարցնում ձեզ. պետք է հանեմ վերնաշապիկս, թե ոչ»,» ասաց նա ավելի կտրուկ և ավելի ջղայնորեն։ «Մի անհանգստանաք, կասենք ձեզ», պատասխանեց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը, նույնիսկ մի տեսակ մեծավորի շեշտով։ Գոնե Միտիային այդպես թվաց։ Այդ միջոցին քննիչն ու դատախազը ցածր ձայնով խորհրդակցում էին փութարանդորեն։ Պարզվել էր, որ սերթուկի վրա, հատկապես ձախ քղանցքին, ետևի կողմից, արյան հսկայական բծեր կային, չորացած, քարացած ու դեռ այդպես էլ կոշտ մնացած։ Տաբատի վրա նույնպես։ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը, բացի այդ, գյուղացի ենթավկաների ներկայությամբ իր սեփական մատներով շոշափեց սերթուկի օձիքը, թևածալքերը, բոլոր կարերը, տաբատն էլ շոշափեց վերից վար։ «Մի բան էր փնտրում հայտնապես»։ «Անշուշտ, թե փող»։ Մինչև իսկ չէին թաքցնում Միտիայից իրենց կասկածները, թե նա կարող էր փողը հագուստի մեջ կարել, ընդունակ էր այդպիսի բան անելու։ Այս արդեն, կարծես ուղղակի գողի հետ է իրենց գործը, ոչ թե սպայի», քրթմնջաց նա ինքն իրեն։ Իսկ իրենց մտքերը տարօրինակ թվալուչապ բացահայտորեն հաղորդում էին իրար Միտիայի ներկայությամբ։ Օրինակ, գրագիրը, որ նույնպես հայտնվել էր վարագույրի ետևում ու անընդհատ դեսուդեն էր ընկնում, ծառայություն մատուցելով։ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչի ուշադրությունը հրավիրեց գլխարկի վրա, որը նույնպես շոշափեցին։ «Հիշում եք, գրագիր Գրիդենկային», նկատեց նա։ «Ամառը գնացել էր ամբողջ գրասենյակի ռոճիկները ստանալու, իսկ վերադառնալուց հետո հայտարարեց, թե հարբած վիճակում կորցրել է փողը։ Եվ որտեղ գտան, հիշում եք»։ «Այ հենց գլխարկի այս եզրակների մեջ»։ «Հարյուրանոցները բարակ-բարակ ոլորել ու այս եզրակների մեջ էր կարել»։ Քննիչն ու դատախազը շատ լավ էին հիշում Գրիդենկայի դեպքը։ Ուստի Միտիայի գլխարկը մի կողմ դրեցին ու որոշեցին, որ այդ բոլորը պետք է լրջորեն զննել հետո։ Եվ առհասարակ ամբողջ հագուստը պետք է զննել։ «Ներեցեք, խնդրեմ», գոչեց հանկարծ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը, նկատելով Միտիայի վերնաշապիկի աջ թևքը, որի ներս դարձած ծայրն ամբողջովին արյունոտ էր։ «Ներեցեք, խնդրեմ, սա ի՞նչ է, արյուն»։ «Արյուն», կարճ կտրեց Միտյան։ «Այսինքն, ի՞նչ արյուն է, և ինչու թևքի ծայրը ներս է դարձրած»։ Միտյան պատմեց, թե ինչպես Գրիգորիի գլուխը մաքրելու ժամանակ թևքի ծայրն արյունոտվել էր, և թե հետո Պերխոտինի մոտ, երբ ձեռքերն էր լվանում, ներս էր դարձրել արյունոտ մասը։ «Ուրեմն, ձեր վերնաշապիկն էլ պետք է վերցնենք, շատ կարևոր է», որպես իրեղեն ապացույց։ Միտյան կարմրեց ու կատաղեց.
«Ինչ է, մերկ մնամ»,
գոռաց նա. «Մի անհանգստանաք, մի կերպ կկարգադրենք. Իսկ մինչ այդ գուլպաներն էլ հանեցեք, խնդրեմ»։
«Հո, կատակ չեք անում»։
«Դա իսկապես անհրաժեշտ է»,  փայլատակեցին Միտյայի աչքերը։
«Մենք կատակելու տրամադրություն չունենք»,
խստորեն դիմադարձեց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը։
«Դե լավ, եթե պետք է, ես»…
Մրթմրթաց Միտյան և, նստելով մահճակալին, սկսեց հանել գուլպաները։ Անտանելիորեն անհարմար էր զգում նա։ Բոլորը հագնված են, իսկ ինքը մերկ է։ Եվ տարօրինակ բան, այդպես մերկ լինելով, կարծես ինքն էլ մի տեսակ մեղավոր էր զգում իրեն նրանց առաջ։ Եվ մանավանդ ինքն էլ համաձայն էր գրեթե, որ իսկապես հանկարծ ավելի նվաստ էր դարձել, քան նրանք։ Եվ որ հիմա արդեն լիովին իրավունք ունեն արհամարելու իրեն։
«Երբ բոլորն են մերկ, ամոթ չէ»։
«Բայց երբ մեկ հոգի է մերկ, իսկ բոլորը նայում են,
խայտառակություն է»։
Կրկին ու կրկին անցնում էր նրա մտքով։
«Կարծես երազ լինի»։
«Երբեմն երազի մեջ ինքս ինձ տեսել եմ այսպիսի խայտառակ վիճակում»։ Բայց գուլպաները հանելը մինչև իսկ տանջալի էր նրա համար։ Շատ անմաքուր էին դրանք, և սպիտակեղենը նույնպես։ Եվ հիմա բոլորը տեսնում էին այդ բանը։ Եվ մանավանդ ինքն էլ չէր սիրում իր ոտքերը։ Ամբողջ կյանքում, չգիտես ինչու, անջորնի էր համարել երկու ոտքերի բթամատերը։ Հատկապես աջ ոտքի կոպիտ, տափակ, դեպի ներքև ծրված մի եղունգը։ Եվ ահա, հիմա բոլոր այս մարդիկ կտեսնեն դա։ Անտանելի ամոթ զգալով, նա հանկարծ ավելի ևս կոպիտ սկսեց վարվել։ Արդեն դիտմամբ։ Ինքն անձամբ պոկեց ու հանեց իր վերնաշապիկը։
«Չեք ուզում մի ուրիշ տեղ էլ խուզարկել, եթե չեք համաչում»։
«Ոչ, առայժմ պետք չէ»։
«Ինչ է, հենց այսպես էլ մերկ եմ մնալու»,
ավելացրեց նա մոլեգնորեն։ «Այո, առայժմ այդպես է պետք. Բարի եղեք առայժմ այստեղ նստելու. կարող եք անկողնից վերցնել ծածկոցը և փաթաթվել, իսկ ես… ես այս բոլորը հիմա կկարգադրեմ»։ Բոլոր իրերը ցույց տվեցին ենթավկաներին, կազմեցին խուզարկության ատենագրությունը, և վերջապես Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը դուրս գնաց, իսկ հագուստը տարան նրա ետևից։ Իպոլիտ Կիրիլովիչը նույնպես դուրս գնաց։ Միտյայի մոտ մնացին միայն գյուղացիները, որոնք լուր կանգնել էին ու իրենց հայացքները չէին հեռացնում նրանից։ Միտյան վերցրեց ծածկոցը և փաթաթվեց։ Սկսել էր մրսել։ Մերկ ոտքերը դուրս էին ցցվել, և նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում ծածկոցն այնպես հարմարեցնել իր վրա, որ ծածկի դրանք։ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը կարծես թե շատ ուշացավ, տանջելու չափ շատ։ «Ինձ շան լակոտի տեղ է դնում»,  կրճտացնում էր ատամները Միտյան։ «Այդ ամպիտան դատախազն էլ գնաց, իհարկե արհամարելով ինձ»,  զզվեց մերկ մարդուն նայելուց։ Միտյան այնուամենայնիվ ենթադրում էր, որ իր հագուստը կզննեն այնտեղ ու ետ կբերեն։ Բայց ինչպիսի վրթով մունքով լցվեց նա հանկարծ, երբ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը վերադարձավ բոլորովին ուրիշ մի հագուստով, որ մի գյուղացի բերում էր նրա ետևից։ «Դե, ահա ձեզ հագուստ»,  ասաց նա սանձարձակ մի շեշտով, ըստ երևույթին շատ գոհ լինելով, որ կարողացել էր հոգատարություն ցույց տալ։ «Այս արտասովոր պարագաներում պարոն Կալգանովն է ձեզ ընծայում սրանք, ինչպես և մի մաքուր վերնաշապիկ. բարեբախտաբար հենց այս բոլորը կային նրա ճամպրուկի մեջ. կարող եք հագնել ձեր սեփական սպիտակեղենն ու գուլպաները»։ Միտյան սոսկալի բորբոքվեց։
«Չեմ ուզում ուրիշի հագուստը»,
սպառնալից գոռաց նա։
«Իմը տվեք»։ «Անկարելի է»։ «Տվեք իմը, գրողի ծոցը Կալգանովին, նրա հագուստն էլ, իրեն էլ»։
Երկար աշխատեցին համոզել նրան, բայց մի կերպ հանգստացրին։ Հասկացրին, որ նրա հագուստը, այրունոտ լինելով, պետք է մտցվի իրեղեն ապացույցների ցուցակի մեջ, և որ հիմա հագուստը նրան վերադարձնելու իրավունք անգամ չունեն։ նկատի առնելով, թե ով գիտե, ինչ ելք կունենա գործը։ Միտյան մի կերպ հասկացավ այդ բանը վերջապես։ Մռայլորեն լռեց և սկսեց շտապ հագնվել։ Միայն թե հագնվելու ժամանակ ասաց, որ սա ավելի շքեղ է, քան իր հին հագուստը, և որ ինքը չէր ուզենա օգտվել։ Բացի այդ, խայտարակորեն նեղ է այս հագուստը։ Ինչ է, ծաղրածուի դեր եմ խաղալու սրանով։ Ձեր հաճույքի համար։ Նորից նրան հասկացրին, որ այս հարցում էլ չափազանցնում է։ Պարոն Կալգանովը թեև ավելի բարձրահասակ է նրանից, բայց ոչ այնքան, և գուցե տաբատը միայն երկար լինի մի քիչ, բայց սերտուկի ուսերն իսկապես նեղ եկան։
«Գրողը տանի, կոճկելն էլ դժվար է»,
քրթմնջաց նորից Միտյան։
«Բարի եղեք, խնդրեմ, հենց այս վարկյանից հաճեցեք իմ կողմից հաղորդել պարոն Կալգանովին, որ ես ինքս չեմ խնդրել նրա հագուստը. ինձ ստիպեցին հագնել, ու խեղկատակ դարձրին այսպես»։
«Նա շատ լավ հասկանում է այդ բանը և ցավում է. այսինքն, ոչ թե իր հագուստի համար է ցավում, այլ, ճիշտ ասած, այս ամբողջ դեպքի համար»։
Կմկմաց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը։ «Թքել եմ նրա ցավելու վրա. Էհ, ուր գնամ հիմա? Կամ թե շարունակեմ նստել այստեղ»։
Խնդրեցին, որ նորից անցնի այն սենյակը։ Միտյան դուրս եկավ, զայրույթից մռայլված, աշխատելով ոչ ոքի չնայել։ Ուրիշ հագուստով նա իրեն բոլորովին խայտառակված էր զգում։ Նույնիսկ այդ գյուղացիների և Տրիֆոն Բորիսովիչի առաջ, որի դեմքը հանկարծ չգիտես ինչու, երևաց դրան մեջ ու անհայտացավ։
«Եկավ մի աչք գցելու իմ կերպարանքի վրա»,
մտածեց Միտյան։ Նստեց իր նախկին տեղը, նույն աթոռին։ Ամեն ինչ մղձավանջային ու անհեթեթ էր երևում աչքին։ Թվում էր իրեն, թե խելքը կորցրել է։
«Էհ, հիմա ինչ, սկսելու եք ճիպոտներով ծեծել, հը՞, էլ ուրիշ բան չմնաց, չէ»։
Կշտացրեց նա ատամները, դիմելով դատախազին։ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչի կողմը դառնալ անգամ չէր ուզում արդեն, կարծես արժանի էլ չհամարելով նրա հետ խոսել։
«Չափից ավելի ուշադիր զննում էր իմ գուլպաները, որպեսզի բոլորին ցույց տա, թե ինչ կեղտոտ է իմ սպիտակ եղենը»։
«Այ, հիմա պետք է անցնենք վկաների հարցաքննության», ասաց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը, կարծես պատասխանելով Դմիտրի Ֆյոդորովիչի հարցին։
«Այո»,
ասաց դատախազը մտախոհ, ասես նույնպես մի բանի մասին մտմտալով։